នីវិជុសំឡេងខ្មែរវិជុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃប្រហោះពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិជុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ7រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនាទីផ្សេងផ្សេងចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមពលករស្ត្រីរងការបង្ខាំងនៅប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនឈឺងើបលែងរួចដោយសារអត់អាហារក្រុមពលករភាគច្រើនជាស្ត្រីដែលមួយចំនួនកំពុងរងការបង្ខាំងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រោកលែងរួចនឹងខ្លះទៀតមានសភាពស្គមស្លេកស្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែគ្មានទឹកផឹកនិងអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ក្រុមពលករនិងមន្ត្រីសហអាជីពនៅតែបន្តទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យស្ថានទូតខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលពន្យឺនការចាត់ចែងសម្បត្តិជនហោះក្នុងការបញ្ជូនពលករមកខ្មែរវិញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រុមពលករខ្មែរចំនួន35នាក់បន្ថែមអ្នកម្នាក់ទៀតដែលថៅកែនៅប្រទេសអារ៉ាប់បង្ខាំងបង្អត់អាហារត្រូវបានស្ថានទូតខ្មែរបានរកឃើញនិងបានជម្លៀសពួកគាត់មកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារបណ្ដោះអាសន្នក្រុមពលករបញ្ជាក់ថានៅមានពលករជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះថៅកែនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែគ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ពលករកំពុងបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប់គឺលោកស្រីយេធឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាថាលោកស្រីជឿនភៀបដែលត្រូវបានថៅកែបង្ខាំងក្នុងបន្ទប់ទាំងជាមួយលោកស្រីនាពេលនេះកំពុងឈឺធ្ងន់និងជាប់សរសៃចង្កេះងើបលែងរួចហើយចំណែកលោកស្រីនៅតែវល់មុខខ្លាំងព្រោះតែគ្មានទឹកផឹកនិងអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងរយៈពេល7សប្តាហ៍មកនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាចំណាយស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប់នៅតែប្រាប់ឲ្យពួកគេថាលោកស្រីត្រូវរងចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងស្ថានភាពឈឺកាន់តែទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនិងពិបាកទ្រាំក្នុងខ្លួនចំណាយពលករម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីផលចម្រើនឲ្យអាចស៊ីសេរីដឹងដែរថាស្ថានទូតបានជម្លៀសលោកស្រីពីកន្លែងឃុំឃាំងមកស្នាក់នៅក្នុងអូតែលជាមួយក្រុមពលករមួយចំនួនដែលមានគ្នា34នាក់ហើយប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគ្មានអាហារគ្រប់ចុកគ្រប់គ្រាន់និងមិនដឹងថាថ្ងៃណាស្ថានទូតរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេលោកស្រីបានរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់ពេលជាប់ឃុំឃាំងគឺត្រូវបានធ្វើការវាធ្វើបាបចាក់សោក្នុងបន្ទប់ចំនួន5ជាន់បង្អត់អាហារនិងផឹកតែទឹកក្នុងបន្ទប់អស់រយៈពេលជាង1ខែវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអុកសរុនដើម្បីសាកសួរជំវិញបញ្ហានេះបាននៅថ្ងៃទី27ខែមេសាក្រុមពលករអះអាងថាមានពលករជាង100នាក់បានដាក់ពាក្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Fortina Manpower Co. Ltd មុនពេលពលករដាក់ពាក្យមកធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបញ្ជាក់ថាជាប្រភេទការងារផ្នែកអនាម័យបានចំនួនចំណូល400ដុល្លារក្នុងមួយខែនឹងធ្វើការតែ8ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមពលករចាប់ផ្ដើមចេញទាមទាររកកិច្ចអន្តរាគមន៍តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងនឹងការងារព្រោះថៃកែបង្ខំឲ្យពលករខ្មែរជាស្រីធ្វើការច្រើនម៉ោងដោយអ្នកខ្លះ18ម៉ោងនិងអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់22ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនប្រវិជ្ជអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលមានទូននីតិក្នុងការជួយរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាអំពីសวัสดิភាពសិទ្ធិជូនពលករដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកថាក្រុមពលករនៅប្រទេសអារ៉ាប់រងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជាច្រើននិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រួសារការងារកាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះពួកគេសូមទោសនឹងក្រសួងការងារកាត់វិធានការជួយសង្គ្រោះពួកគេក្រុមពលករចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប់នៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដល់អាយុជីវិតបើទោះបីជាពលករខ្លះទៅបានជម្លៀសចេញពីកន្លែងបង្ខាំងក៏ដោយដរាបណាពួកគេមិនទាន់ដល់កម្ពុជាវិញក្រុមពលករនិងមន្ត្រីសហជីពទាមទារដល់ស្ថានទូតបន្តស្វែងរកពលករផ្សេងទៀតដែលបាត់ខ្លួននិងរងការបង្ខាំងពីសំណាក់ថៃកែនិងពន្លឿននីតិបញ្ជូនពលករខ្មែរមកប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មចំពោះវៀតណាមដែលជំទាស់គម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនអ្នកខ្លោះមើលនឹងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងចំពោះវៀតណាមដែលរៀបរៀងគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដាច់ជូដោយសារមានចិនជួយជំរុញនៅពីក្រោយការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានប្រតិភូលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកប្រតិកម្មចំពោះវៀតណាមដែលបានទិសគន់លើគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនម្ដងហើយម្ដងទៀតមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងលើកឡើងថាការចេញមុខប្រតិកម្មនឹងវៀតណាមពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះអាចជាការបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរនយោបាយរបស់គណបក្សកាន់អំណាចលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងនឹងវៀតណាមដែលជាអតីតចៅហ្វាយនីរបស់លោកដូចនេះទំនងដោយសារការជួយជំរុញអំណាចពីប្រទេសចិនម្យ៉ាងទៀតលោកហ៊ុនសែនអាចចង់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពពីមហាជនជំវិញរឿងរណបវៀតណាមបាតុកម្មរបស់មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់ឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីពិសាអាហារសាមគ្គីមហាគុសាអុកញ៉ាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាដោយលើកឡើងថាគម្រោងប្រជាហ្វូណនមិនបានប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គទាំងមូលឡើយពោលគឺកម្ពុជាប្រើប្រាស់តែដៃនៃទន្លេមេគង្គលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រជាហ្វូណននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានច្រមុះដកដង្ហើមផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនឹងធ្វើឲ្យទំនិញរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនមិនបាច់បង់ថ្លៃបន្ថែមនឹងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមទៀតឡើយលោកថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយភាគីណាមួយទៀតឡើយជាពិសេសនឹងវៀតណាមដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចរកទុនពីបរទេសគ្រប់គ្រាន់មកវិនិយោគប្រេកនេះក៏កម្ពុជាត្រូវរកទុនក្នុងស្រុកតាមរយៈក្រុមអុកញ៉ាដែលជាអ្នកមានធនធានយកមកកសាងប្រេកជីកនេះទោះជាយ៉ាងណាអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវ Oriental Research Development Institute របស់វៀតណាមវិតម្លៃថា ្រៃជីកហ្វូណនមិនត្រឹមតែជាគម្រោងមួយដែលបំរើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រៃជីកនេះថែមទាំងមានតម្លៃចម្បងបំរើឲ្យវិស័យយោធារបស់ចិនស្របពេលដែលចិនកំពុងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅកម្ពុជាស្រាប់តាក់ទងនឹងគម្រោងព្រៃជីកដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ថាព្រៃជីកនេះអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិនចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅតាមឈូងសមុទ្រថៃក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញតម្លាភាពនិងធ្វើការឲ្យបានដិតដល់ជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជំវិញរឿងរ៉ាវសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណននេះជំវិញរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាសំណើវៀតណាមនឹងឲ្យផ្អាកព្រៃជីកនេះនឹងមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេដោយសារកម្ពុជាបានរៀបការទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គMRC រួចរាល់ហើយហើយក៏មិនឃើញមានប្រតិកម្មពីប្រទេសណាមួយក្រៅតែពីប្រទេសវៀតណាមព្រៃជីកហ្វូណនមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីដៃទន្លេមេគង្គខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបព្រៃជីកនេះមានទទឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងលើ100ម៉ែត្រផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនឹងជម្រៅទឹកប្រមាណជាង5ម៉ែត្រកម្ពុជាក្រុងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងព្រៃជីកហ្វូណននេះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំដោយចំណាយថវិកាចំនួន1700លានដុល្លារនិងគ្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2028យោធា20អ្នកស្លាប់និងរបួសមួយចំនួនដោយសារផ្ទុះគ្រាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយោធានៅយុទ្ធភូមិភាគទី3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន20អ្នកបានស្លាប់និងរបួសមួយចំនួនទៀតដោយសារផ្ទុះគ្រាប់នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះសារលើ Facebook របស់លោកនៅយប់ថ្ងៃទី27ខែមេសាថាលោកមានក្តីរន្ធត់ពេលឮដំណឹងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរ៉ាប់រងទាំងស្រុងលើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះជាមួយគ្នានេះលោកអះអាងថាលោកនឹងឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនគ្រួសារយោធិនពលីចំនួន20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពនិង20លានរៀលសម្រាប់យោធិនម្នាក់ៗដែលរងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះរហូតត្រឹមម៉ោង 7:09 យប់ថ្ងៃទី27មេសានេះក្រសួងការពារជាតិពុំទាន់បង្ហាញរបាយការណ៍ជាក់លាក់ពីមូលហេតុនៃឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់សម្រាប់យោធិនរហូត20នាក់និងរបួសមួយចំនួនឡើយក្រៅតែពីព័ត៌មានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខនោះអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងយាយីនិងដាក់ទោសលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកនយោបាយដោយមិនឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយដោយសេរីទេអ្នកជំនាញក៏រកឃើញទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការបង្កើតសមាគមនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយផងអ្នកខ្លំមុខសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះសកម្មភាពដែលយាយីទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនានាប រមទាំងបើកទូលាយឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានដោយសេរីនិងទូលំទូលាយឡើងវិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាថាការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយដោះសារមិនទទួលយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងកំពុងយាយីទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកនយោបាយនោះគឺវាក្រន់សំទោសគឺវាកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានគេឈ្មោះអាក្រក់ថែមទៀតលោកម៉ែនណាតយល់ថាការឆ្លើយដោះសារមិនទទួលស្គាល់ការពិតក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានឆន្ទៈកែសម្រួលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យល្អឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់នូវទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេការរីកគុណរបស់អ្នកខ្លំមើលនេះបន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញនិងយាយីទៅលើគណៈបកនយោបាយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាច្រើនទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសានិយាយថាថ្មីៗនេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅសកម្មជននយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងចាប់ខ្លួនមួយចំនួនដោយសារតែអ្នកទាំងនោះបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់ការយាយីនិងការដាក់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលហើយបើកទូលាយឲ្យពួកគេអាចធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិស៊ីវិលនិងនយោបាយដោយសេរីឡើងវិញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉ាមីដើម្បីសំការពន្យល់ជំវិញរបាយការណ៍នេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាដោយសារតែលោកទាំងពីរមិនទទួលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាកន្លងទៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំទាស់នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាកម្ពុជាបានធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិបង្កើតសមាគមព្រមទាំងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនោះគឺជារឿងមិនពិតជំនាញរឿងនេះអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងយាយីទៅលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកនយោបាយនានាគឺជារឿងពិតលោកអ៊ុំសំអានយល់ថារដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺមិនខុសគ្នាពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកទេសុទ្ធតែបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងយាយីទៅលើសកម្មជននយោបាយសង្គមស៊ីវិលសហជីពកម្មករព្រមទាំងសង្គមសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាដើមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរច្រានចោលទាំងស្រុងនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលគេបានលើកឡើងហើយធ្វើការកែលម្អនោះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែរដ្ឋបិទនិងមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចំនួន3គឺសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ភិបាលជាដើម
ក្រមេលលើដីមានតាស្រីមួយតែជាជំនួយនៃរឿងជីវិតរូបបានអាស្រ័យគុំជីត្រកជាតិមានជាអាស្រ័យផងរូបបងរូបបានអាស្រ័យថ្លៃណាជួយជាដំណើរតាមរឿងផង
អស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមហាសេដ្ឋីព្រីងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមសាងសង់ព្រលានយន្តហោះធំជាងគេក្នុងលោកអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនឹងមានអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំជាងគេក្នុងលោកដែលមានសមត្ថភាពអាចទទួលអ្នកដំណើរប្រមាណ260លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងសារចុះផ្សាយលើបណ្ដាញ X កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមលោកមូហាម៉ាត់បិនរ៉ាស៊ីតអាល់ម៉ាក់ឈូមបានសរសេរថាលោកទើបអនុម័តផែនការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីដែលត្រូវការចំណាយទឹកប្រាក់ជាង34,000 លានដុល្លារមហាសេដ្ឋីព្រីងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានបោះជំហានជំហានធំដើម្បីពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលតាមរយៈសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមេសា ប្រមុខដឹកនាំអេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមលោកមូហាម៉ាត់បិនរ៉ាស៊ីតអាល់ម៉ាឈូមបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកចាប់ផ្ដើមការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានឋានថ្មីដែលនឹងធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនិងមានសមត្ថភាពទទួលអ្នកដំណើរ260លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំប្រលានយន្តហោះជាក់របស់អេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមនឹងលេចធ្លោនៅទីវាលខ្សាច់ចម្ងាយជាង45គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះឌូបៃសប្តាហ៍ជាការពង្រីកប្រលានយន្តហោះចាស់ឈ្មោះអាល់ម៉ាឈូមដែលសប្តាហ៍គេប្រើជាកន្លែងសម្រាប់ចតយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនហោះហើរអេមរ៉ាត់កន្លែងចុះចតរបស់យន្តហោះប្រណិតរបស់អ្នកមានឬកន្លែងតាំងពិព័រណ៍យន្តហោះរបស់អេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេមរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សាងសង់ជាង34ពាន់លានដុល្លារអាល់ម៉ាឈូមនឹងខ្ល้ายជាអាកាសយានដ៏ធំជាងគេក្នុងពិភពលោកធំជាងអាកាសយានដ្ឋានក្រុងឌូបៃដល់ទៅ5ដងដោយមានទីលានផ្លូវសម្រាប់ហោះចេញចូលចំនួន6ខ្សែខណៈពេលដែលអាកាសយានដ្ឋានជាទូទៅដូចជាអាកាសយានដ្ឋានឌូបៃជាដើមមានតែ2ខ្សែផ្លូវប៉ុណ្ណោះអាកាសយានដ្ឋានអាល់ម៉ាឈូមនឹងមានច្រកទ្វារចូលទៅកាន់យន្តហោះប្រមាណ400ដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅតាមប្រលានយន្តហោះអនាគតប្រលានយន្តហោះនឹងអាចលេចចេញជារូបរាងនៅ10ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីទទួលអ្នកដំណើរជាង150លានអ្នកហើយនឹងអាចទទួល260លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលប្រលានយន្តហោះចាប់ដំណើរការពេញលេញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអារ៉ាប់រួមចង់បានអាកាសយានថ្មីទៅជួយរំលែកបន្ទុកឬជំនួសតែម្ដងអាកាសយានដ្ឋានឌូបៃដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមមាញឹកខ្លាំងនឹងអាចទទួលអ្នកដំណើរប្រមាណ120លានអ្នកប៉ុន្តែมันអាចពង្រីកខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពទទួលមនុស្សច្រើនជាងនេះដោយសារទីក្រុងព័ទ្ធជុំវិញប្រធានក្រុមហ៊ុនហោះហើរអេមរ៉ាត់ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋគឺលោកអាមិចប៊ិនសាអេតអាល់ម៉ាឈូមបាននិយាយថានៅក្រោយការចប់ការសាងសង់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខគេនឹងផ្ទេររាល់ដំណើរការហោះហើរពីអាកាសយានដ្ឋានឌូបៃទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសតំបន់អាស៊ីទទួលរងរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងទទួលរងរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនៅថៃក្តៅជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាហើយកម្ដៅហក់ឡើងដល់ជាង44អង្សាបង់ក្លាដេសក្តៅខ្លាំងដល់ថ្នាក់ប្រកាសអាសន្នប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចបិទសាលានិងឲ្យកូនសិស្សរៀនពីចម្ងាយតាមអនឡាញភូមិដែលជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវទ្រាំលំបាករងកម្ដៅដោយគ្មានកង្ហារឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់វៀតណាមនៅប៉ៃខាងជើងប្រទេសដែលធ្លាប់តែល្បីត្រជាក់ពេលនេះកម្ដៅក្តៅជាង43អង្សារីឯកម្ពុជាអញ្ញាធិបតេយ្យនិយមបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋបង្កើតក្តីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីឆ្លងកាត់អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងជាមធ្យមជាង40អង្សាសេក្តៅខ្លាំងបំបែកកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំទៅមិញព្រោះតែក្តៅខ្លាំងពេកប្រទេសហ្វីលីពីនក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទសាលារៀនចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារចុងខែមេសានេះនឹងដាក់យន្តការបង្រៀនពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះក៏ព្រោះតែគ្រូៗនិងកូនសិស្សតបាត្អូញត្អែពីរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងជ្រុលវិទ្យាស្ថានជាតិហ្វីលីពីនស្ថិតិជាតិហ្វីលីពីនបញ្ជាក់ថាសីតុណ្ហភាព 38.8 អង្សានៅរដ្ឋធានីម៉ាណិលតែកម្រិតសីតុណ្ហភាពដែលរាងកាយមនុស្សទទួលដឹងគឺក្តៅជាង45អង្សាឯណោះ ប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញសាលារៀនបានបិទទ្វារជាច្រើនថ្ងៃមកហើយតែថ្ងៃអាទិត្យសិស្សធំធំបានចាប់ផ្ដើមមកសាលាវិញខ្លះតែថ្នាក់រៀនសម្រាប់កូនសិស្សទូចទូចនៅតែបន្តបិទទ្វារនិងបន្ថយចំនួនម៉ោងសិក្សានៅប្រទេសភូមាកម្ដៅក្ដៅខ្លាំងដល់ 45.9 អង្សាសេគេឃើញមនុស្សភាគច្រើននាំគ្នារត់រកទីម្លប់រកដើមឈើជ្រកកោនភូមាដែលជួបសង្គ្រាមស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យដាច់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមទឹកមិនសិនខ្វះខាតអគ្គិសនីក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ពលរដ្ឋភូមាជាច្រើនអ្នកដែលគ្មានម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវទ្រាំនឹងកម្ដៅទាំងដំបាព្រោះគ្មានកង្ហារឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ្នកស្រុកភូមាបន់ព្រះសំពះទេវតាសូមឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ប្រទេសថៃទទួលកម្ដៅក្តៅច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយពីថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមថៃឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពហក់ឡើងដល់ជាង 41.1 អង្សាសេក្នុងខេត្តពេជ្របុរីនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសក្បែរខាងថៃគឺកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើនក្តីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីដែលរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងអាចហក់ឡើងដល់43អង្សាសេកម្ដៅក្តៅជាង43អង្សាក៏មានដូចគ្នាដែរនៅវៀតណាមនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់តែល្បីត្រជាក់នឹងចុងសប្តាហ៍នេះកម្ដៅហក់ឡើងដល់ 43.2 អង្សានៅអាស៊ីខាងត្បូងពលរដ្ឋឥណ្ឌាកំពុងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក្រុមកម្ដៅព្រះអាទិត្យរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនជួបកម្ដៅខ្លាំងដល់កម្រិត44អង្សានៅក្រុងបឹងកាឡូពលរដ្ឋខ្លះត្អូញថាមិនដែលជួបអាកាសធាតុក្តៅដល់ថ្នាក់នឹងទេអ្នកជំនាញអាកាសធាតុក្រានរំលឹកថាកំណើនកម្ដៅផែនដីដែលចេញពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កចេញពីទង្វើមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពឧស្សាហកម្មវាបានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពរត់តែក្តៅទៅក្តៅទៅរដូវក្តៅនិងរលកកម្ដៅកាន់តែក្តៅរយៈពេលយូរនឹងកាន់តែញឹកហើយនឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់រុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើបណ្ដាញផ្លូវដែកអ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្តបង្អាក់ការដឹកស្បៀងឲ្យយោធារុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើបណ្ដាញផ្លូវដែកអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើឲ្យពិការដល់ការដឹកស្បៀងយោធានិងសភាវុធប្រទេសខាងលិចទៅផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឯសមរភូមិជួរមុខនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងពង្រីកប្រតិបត្តិការវាយលុកដំណាក់កាលថ្មីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនត្រង់សម្ដីនឹងចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកនៅអ៊ុយក្រែនមានន័យសំខាន់ពិសេសទាំងសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាកងទ័ពពីព្រោះតាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយចូលអ៊ុយក្រែននាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករាល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ក្នុងភាពពិការតបនឹងសំណួរ AFP តកតងនឹងការវាយប្រហារខ្លាំងឡើងលើបណ្ដាញផ្លូវដែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនបានឆ្លើយក្នុងលក្ខណៈអនាមិកថាវិធានការប្រើដោយរុស្ស៊ីនេះជាទម្លាប់សម្រាប់សម្គាល់គម្រោងវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខគូដៅចម្បងគឺធ្វើឲ្យពិការដល់ការដឹកជញ្ជូនអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមរភូមិបណ្ដាញផ្លូវដែកនៅអ៊ុយក្រែនរមែងខ្លាយជាផ្ទាំងឈប់នៃការទម្លាក់គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីក្នុង2ឆ្នាំចុងក្រោយការវាយប្រហារបានប៉ះលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងបែបយ៉ាងនៅក្រុងក្រាម៉ាតូបែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាទីដែលមនុស្សរាប់សិបនាក់ភៀសខ្លួនជាជនស៊ីវិលខំរត់ចេញពីតំបន់ច្បាំងគ្នាបែកជាទៅធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់ដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយគេសង្កេតឃើញថារុស្ស៊ីផ្លោងគ្រាប់ ស្រូចកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើរេថាទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារលើផ្លូវដែកអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តទៅនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីកកស្ទះអស់រាប់ខែបណ្ដាលមកពីមានការប្រជែងនយោបាយផ្ទៃក្នុងបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយយោធាខ្លួនឡើងវិញទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាក្នុងទឹកប្រាក់ 6,000 លានដុល្លារទៅអ៊ុយក្រែនដែលរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រព័ន្ធប្រឆាំងយានដ្រូននិងគ្រាប់កាំភ្លើងធំនេះជាកញ្ចប់ជំនួយទី2បន្ទាប់ពីកញ្ចប់ទី1ក្នុងទឹកប្រាក់ 1,000 លានដុល្លារប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធទី24មេសាកញ្ចប់ទាំងពីរនេះស្ថិតក្នុងថវិកាទំហំ 61,000 លានដុល្លារអនុម័តដោយសភាអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់ទៅទីក្រុងគៀវគ្រាន់តែក្នុងមួយថ្ងៃប្រហ័សការវាយប្រហាររុស្ស៊ីបានប៉ះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកនៅតាមខេត្តអ៊ុយក្រែនចំនួន3កងទ័ពរុស្ស៊ីពីចំណាយខ្លួនទៅថ្ងៃសុក្របានចេញមកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានវាយប្រហារក្បួនរថភ្លើងមួយដែលដឹកសភាវុធនិងស្បៀងយោធារបស់បច្ចិមលោកទៅកាន់ក្រុងអ៊ូដាត់នេក្នុងខេត្តដូណេព្រមទាំងដឹកទ័ពអ៊ុយក្រែននិងស្បៀងយោធាទៅកាន់ក្រុងបាឡាក្លាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាជាតិពុលសំណគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈប្រហែលខ្ចលពុល ការសិក្សាមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាពិភពលោកមើលស្រាលផលវិបាកនៃជាតិពុលសំណចំពោះសុខភាពសាធារណៈខ្លាំងណាស់មកតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ Global Burden of Disease សំណបំពុលសុខភាពមនុស្សក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលការស្រូបផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសដែរបើតាមលទ្ធផលសិក្សាវិភាគតេស្តឈាមស្តីអំពីកម្រិតជាតិពុលនៃសំណចំពោះសុខភាពក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង183ប្រទេសជាតិពុលសំណជាដើមហេតុនាំឲ្យអ្នកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង5,500,000អ្នកស្លាប់នៅឆ្នាំ2019នៅទូទាំងពិភពលោកជាតិពុលសំណក៏ជាប្រភពបង្កឲ្យមានជំងឺជាច្រើនទៀតជាពិសេសចំពោះកុមារព្រោះជាតិសំណមានរកឃើញនៅក្នុងស្ទើរគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងចំណីអាហារចានក្បានឬរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងព្រមទាំងជីរកសិកម្មលាក់នឹងលាក់អ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានទៀតថាការពុលដោយសំណដែលជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយផ្សែងពុលក្នុងបរិយាកាសដែរតំណាងឲ្យ 30% នៃមរណភាពដោយជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងពុលគឺវាអាចបង្កឲ្យស្លាប់ដល់6ដងច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មានមុនជាតិពុលសំណមានតួនាទីធ្វើឲ្យកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងខ្លាំងជាងបារីនិងខ្លាំងក្នុងឈាមទៀតនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដដែលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្យល់ពុលក្នុងអាកាសនៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham លោក Roy Harrison ទទួលយកលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយសំអាងថាការសិក្សាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តែនៅមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យច្រើនព្រោះគេពិបាកវិតម្លៃប្រកបដោយភាពប្រកបប្រជាណាស់អំពីចិត្តពលសំណក្នុងស្រទាប់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យមួយទៀតតាក់ទងនឹងកម្រិតសមត្ថភាពពលនៃសំណក្នុងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងប្រសិនបើអ្វីៗទៅបានបញ្ជាក់មែនការសិក្សានេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិស័យសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ពេលនេះលោករយ Harrison យល់ថាលទ្ធផលនៃការសិក្សាមានកម្រិតត្រឹមតែជាសមត្ថកម្មដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះសំណជាអ្វីសំណជាលោហៈតាន់ពុលពីធម្មជាតិសម្រាប់មនុស្សនិងមានកប់នៅក្នុងស្រទាប់ដីនៅមុនឆ្នាំ1970សំណត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មការទាញយកសំណមកប្រើប្រាស់បានបំពុលបរិស្ថានបំពុលមនុស្សនិងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃភពផែនដីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែសំណការស្លបបំផ្លាញសំណឬការកែច្នៃសំណនិងការយកសំណប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើផលិតផលរាប់រយមុខជាពិសេសយកសំណមកធ្វើជាអាគុយឡានម៉ូតូជាប្រភពសំខាន់នាំឲ្យមានការចម្លងជាតិពុលសំណក្នុងបរិស្ថានលោហៈសំណនេះក៏មានប្រើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ផលិតរបស់របរប្រើប្រាស់ជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជាសម្រាប់ដំឡើងពណ៌ថ្នាំលាបសម្រាប់ផ្សាសម្រាប់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើកែវគ្រីស្តាល់ក្រប់ផ្ទុះសេរ៉ាមិកគ្រឿងអលង្ការល្បែងឆ្មេងលេងឬផលិតផលកែសម្ផស្សបែបបុរាណនៅឥណ្ឌានៅមិចស៊ិកនិងនៅវៀតណាមគេក៏បានរងឃើញស្នាមជាតិពុលសំណនៅក្នុងទឹកដែលហូរតាមបណ្ដាញទុយយោមានជាតិសំណឬផ្សាភ្ជាប់ដោយប្រើសំណសំណក៏មានវត្តមានតាំងពីយូរយារមកហើយក្នុងលបាយប្រេងសាំង តែដោយយល់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃចិត្តពលសំណរទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនភាគច្រើនចាប់កាត់បន្ថយវត្តមានលោហៈពលសំណរតាំងពីឆ្នាំ1970មកឧស្សាហកម្មប្រេងសាំងបានចាប់ផ្ដើមចម្រាញ់យកដកជាតិសំណរចេញជាបណ្ដាបណ្ដានិងទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1986នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឆ្នាំ1990នៅកាណាដាតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគ្មានប្រទេសណានៅលក់ប្រេងសាំងមានជាតិសំណល់ទៀតទេបច្ចុប្បន្នសារធាតុពុលសំណល់មួយភាគធំមានធ្វើចរាចរនៅលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុងទម្រង់ជាវត្ថុកែច្នៃប្រើឡើងវិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់បញ្ចូលសំណល់ទៅក្នុងសង្គ្រាមសំទោសទៅក្នុងចង្កោមសារធាតុគីមីពុល10មុខដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈអង្គការបានទាមទារឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកនីមួយនីមួយការពារពលករកុមារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពីការគំរាមកំហែងដោយសារសារធាតុពុលសំណរតើសំណរអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងណាជាតិពុលសំណរមាននៅគ្រប់ទិសទីក្រោមដីក្នុងទឹកលើខ្យល់ក្នុងបរិស្ថានដែលមនុស្សអាចស្រូបយកតាមមាត់តាមផ្លូវដង្ហើមក្នុងទម្រង់ជាលំអងជាធាតុល្អិតល្អិតឆ្មាឆ្មានៅពេលបានចូលទៅដល់ក្នុងសរីរាង្គកាយហើយជាតិពុលសំណរនឹងចែកចាយទៅសរីរៈផ្សេងផ្សេងដូចជាខួរក្បាលតម្រងនោមថ្លើមនិងឆ្អឹងសំណរនឹងទៅផ្ដុំកកកោនៅក្នុងធ្មេញនិងឆ្អឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅតាមពេលវេលាតែអាចរំលាយបញ្ចេញចោលតាមទឹកនោមដោយយឺតយឺតបំផុតដំណើរបណ្ដោះជាតិសំណរចេញពីក្នុងសរីរាង្គទៅការប្រើពេលរាប់សិបឆ្នាំឯណោះសំណរស្ដុកក្នុងឆ្អឹងអាចនឹងឆ្លងហូរទៅតាមឈាមពេលស្ត្រីពោះនឹងអាចចម្លងទៅឲ្យទារកនៅក្នុងផ្ទៃបានបើតាមសមត្ថកម្មការប្រឈមនឹងជាតិពុលសំណរអាចនឹងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានងាយមានជំងឺពាក់ព័ន្ធវ័យដូចជាជំងឺសម្ពាធឈាមឡើងឈាមជំងឺតម្រងនោមភ្នែកឡើងបាយបាត់បង់ការចងចាំគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើផលវិបាកនៃសារធាតុពុលសំណរលើសុខភាពអាចកែប្រែឬបដូរផ្លាស់បានដែរឬអត់ទេជំងឺពុកឆ្អឹងរបស់មនុស្សវ័យចំណាស់ក៏ជាទំនងបណ្ដាលមកពីជាតិសំណរកកនៅលើឆ្អឹងតាំងពីក្មេងមកដាច់របេះទៅតាមចរន្តឈាមព្រោះដោយកាល់ស្យូមជាតិសំណរប្រមាណ90ទៅ95%ដែលចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនមនុស្សតែងទៅតោងនៅក្នុងឆ្អឹងនិងធ្មេញកុមារងាយទទួលជាតិពុលសំណរខ្លាំងជាងមនុស្សធំប៉ុន្តែសារធាតុពុលសំណរអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដល់សុខភាពកុមារជាតិពុលសំណរក្នុងកម្រិតខ្ពស់អាចនឹងធ្វើឲ្យក្មេងខូចខួរក្បាលខូចប្រព័ន្ធប្រសាទកណ្ដាលប្រកាច់សន្លប់និងស្លាប់បានក្មេងដែលគេចពីស្លាប់បន្ទាប់ពីពុលជាតិសំណរធ្ងន់ធ្ងរអាចមានហានិភ័យរស់ក្នុងភាពពិការផ្នែកបញ្ញាញាណនិងវិបត្តិអាកប្បកិរិយាអស់មួយជីវិតបើរងជាតិពុលសំណរក្នុងកម្រិតទាបក្មេងអាចរស់ជាធម្មតាដោយគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីស្ដែងចេញមកទេប៉ុន្តែគេបានដឹងថាជាតិសំណរនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរីរាង្គមួយចំនួនធំទ្រុឌទ្រោមក្នុងកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាគេបានដឹងថាជាតិសំណរអាចបំផ្លាញជាពិសេសការលូតលាស់នៃខួរក្បាលរបស់ក្មេងដែលអាចធ្វើឲ្យភាពឆ្លាតវាងវៃរបស់កុមារធ្លាក់ចុះ ដែលអាចធ្វើឲ្យក្មេងបដូរផ្លាស់អេរិយាបថពិបាកចុះចូលក្នុងសង្គមឬមិនសូវចេះផ្ចង់អារម្មណ៍ជាដើមឡើយនឹងដែលធ្វើឲ្យក្មេងរៀនមិនពូកែគ្មានលទ្ធផលសិក្សាល្អនៅសាលាចិត្តពលសំណក៏ជាដើមហេតុនាំបង្កឲ្យមានជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមឡើងឈាមខ្សោយតម្រងនោមនិងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនព្រមទាំងប្រព័ន្ធបន្តពូជទៀតឥទ្ធិពលនៃសំណលើប្រព័ន្ធប្រសាទនិងអេរិយាបថមិនអាចជាបានត្រឡប់ឲ្យប្រសើរឡើងវិញបានទេហើយក៏គ្មានកម្រិតអបបរមានៃកំហាប់ជាតិសំណរដែលគ្មានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពកំហាប់ជាតិពុលសំណរឈាមយ៉ាងតិចបំផុតជួនក៏អាចធ្វើឲ្យក្មេងអប្រាជ្ញានិងជួបការលំបាកក្នុងការសិក្សាបានដែរប្រសិនបើក្មេងគ្មានអាហារទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ទៀតនោះពួកគេងាយទទួលយកជាតិសំណរជាងក្មេងធម្មតាទៅទៀតព្រោះសរីរាង្គកាយក្មេងនោះខ្វះជីវជាតិចិញ្ចឹមដូចជាកាល់ស្យូមដែកដូច្នេះទើបត្រូវការស្ទប់ខ្លាំងនៅរាល់គ្រប់ជីវជាតិសម្រាប់មកបំពេញអាហារូបត្ថម្ភក្មេងកាន់តែតូចកាន់តែងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាពិសេសក្នុងវ័យដែលប្រព័ន្ធប្រសាទកំពុងលូតលាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតែទើបធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឆ្នាំ2021គេប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងចំណោមក្មេង2លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ2019ដោយសារធាតុពុលគីមីពាក់កណ្ដាលបណ្ដាលមកពីជាតិពុលសំណរក្នុងកម្រិតពិភពលោកមនុស្សលោកបានខាតបង់ជីវិតសរុបអស់ 21.7 លានក្នុងមួយឆ្នាំដោយហេតុប្រឈមនឹងជាតិពុលសំណរចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិសុខភាពនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅនីតិមង្គលជីវិតមេគីចំពោះទៅរកសុភមង្គលជូនបងប្អូនសន្តានចានីតិមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីអត់ធន់មនុស្សក្នុងលោកនេះมันអាចជប់អ្វីៗតែជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជារៀងរហូតបានទេពេលខ្លះបានសុខពេលខ្លះបានទុក្ខដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចេះអត់ធ្មត់នឹងហេតុការណ៍គ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើង1និយមន័យខន្តីប្រែថាការអត់ធន់បានដល់ការអាយទេសាននៅប្រក្តីភាពរបស់ខ្លួនទោះបីបានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនពេញចិត្តក្តីមិនពេញចិត្តក្តីការងារគ្រប់ចម្ពោះមិនថាតូចក្តីធំក្តីអាចសម្រេចទៅបានត្រូវអាស្រ័យនៅខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់មិនតក់ក្រហល់ចង់សម្រេចភ្លាមៗនោះទេត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាយកចិត្តទុកដាក់ការងារនោះនឹងបានសម្រេចជាមិនខានបុរាណភាសិតបានពោលថាតក់តក់ពេញបំពង់ឆុងឆុងកន្លះក្រហេត2ប្រភេទនៃសេចក្តីអត់ធន់សេចក្តីអត់ធន់បែងចែកតាមហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងអំពីក្តៅត្រជាក់ហេវហត់អស់កម្លាំងក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារឬការសិក្សាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវពុះពៀរជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទើបអាចសម្រេចតាមគោលបំណងបានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះទុក្ខវេទនាដែលកើតអំពីការឈឺចុកចាប់ស្ពឹករយស្រពន់កុំឲ្យទម្រន់ស្រេកទួញត្អូញត្អែខ្លាំងពេកត្រូវមានខន្តីអត់ធន់ខំមាត់សង្កត់ចិត្តសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះទុកតាមផ្លូវចិត្តត្រូវហាមឃាត់ចិត្តកុំឲ្យឆាប់ខឹងឆាប់ទាស់ចិត្តចងគំនុំចំពោះពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយពោលទោសតេះឌៀនមកលើយើងត្រូវតាំងចិត្តឲ្យរងំដើម្បីជៀសវាងចំនួននឹងការបែកបាក់សាមគ្គីសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះការងារ ការងារឬការសិក្សាតម្រូវឲ្យយើងលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីឈានទៅរកទិសដៅក្នុងអនាគតដូច្នេះគប់គ្នាទៅអត់ធន់ទោះបីក្នុងផ្លូវនោះបានជួបឧបសគ្គរារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវព្យាយាមពុះពារឬតាតែបានសម្រេចទើបយើងអាចយកជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតនេះបានភាពជាអ្នកប្រដៅងាយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងលោកនេះมันមានមនុស្សណាដែលគ្មានកំហុសទេនៅពេលណាយើងមានកំហុសយើងត្រូវចេះទទួលស្គាល់កំហុសនោះហើយកែខ្លួនឲ្យបានល្អឡើងវិញប្រកូលប្រភេទនេះហៅថាប្រដៅងាយមួយលក្ខណៈរបស់មនុស្សប្រដៅងាយអ្នកដែលប្រដៅងាយមានលក្ខណៈ6ប្រការជាគ្រឿងសម្គាល់មិនចេះកិច្ចការសម្ដីនិយាយបន្លប់បិទបាំងកំហុសខ្លួនឯងពេលគេទូមានមិននៅស្ងៀមធ្វើប្រងើយកន្តើយមិនដឹងមិនលើឡើយគឺប្រឹងប្រែងកែប្រែកំហុសនោះឡើងវិញគឺមិនសម្លឹងទោសចាប់កំហុសអ្នកដាស់តឿនអើពើចំពោះពាក្យទូមាននិងបុគ្គលនិងបុគ្គលអ្នកទូមានគឺគោរពតាមការណែនាំនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលដែលបានប្រាប់កំហុសឲ្យយើងបានដឹងមានប្រកដីជាអ្នកស្ដាប់ពាក្យទូមានជាអ្នកមានអំណត់អត់ធន់លក្ខណៈទាំង6ប្រការនេះជាគ្រឿងសម្គាល់របស់មនុស្សប្រដៅងាយដោយមនុស្សផងគ្នាតែងតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តរាប់អានចង់សេពគប់ធ្វើជាមិត្តមនុស្សចេះមាន3ប្រភេទចេះចេះប្រលងងខ្លៅគឺមិនដឹងអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ប្រាប់ក៏មិនធ្វើតាមចេះចេះមានទិដ្ឋិមានអ្នកគឺលើកតម្កើងខ្លួនឯងមើលងាយគេថាគេមិនដល់ខ្លួនចេះចេះព្រោះខឹងក្រោធគឺមិនចង់ឲ្យគេស្ដីប្រដៅណែនាំចង់ធ្វើអ្វីអ្វីដោយខ្លួនឯងមិនបាច់មានអ្នកណាធ្វើត្រាមនុស្សចេះចេះមិនមែនជាអ្នកប្រសើរក្រនបាឡើយគឺជាប្រភេទនៃមនុស្សលំបាកប្រដៅថែមទាំងមិនមានអ្នកណាចូលចិត្តរាប់អានឡើយដូច្នេះពេលឪពុកម្ដាយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទូមានយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សប្រដៅងាយបុគ្គលតែងតែលះចោលលាមកកាន់យកដុំមាសវិញយ៉ាងណាកំហុសប្រៀបដូចជាលាមកការកែកំហុសប្រៀបដូចជាដុំមាសព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាភាពជាអ្នកប្រដៅងាយជាមគលជាមង្គលដ៏ឧត្តមព្រោះជាមាគានាំទៅរកប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះផងក្នុងបរលោកផងសំណួរពិភាក្សាមនុស្សចេះទទួលកំហុសហើយចេះកែខ្លួនឡើងវិញគេហៅថាដូចម្ដេចមនុស្សប្រភេទណាដែលងាយប្រដៅមនុស្សចេះមានប្រមាណប្រភេទកំណត់ពិចារណាភាពជាអ្នកប្រដៅងាយជាមង្គលដ៏ឧត្តមចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិជុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីក្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
FM is a member of Karma, the Community Access Media Alliance.